Aspėk, ką turiu. Iš mokyklos Vidas kėblino gerokai nukabinęs nosį. Bjauri šiandien buvo diena. Tiesą sakant, dėl visko, kas atsitiko valgykloje, kaltas pats Vidas. Rytoj jis būtinai atsiprašys Rūtą. Per ilgąjį pertrauką Vidas nusipirko stiklinę pieno ir bandelę. Atsisėdo už stalo, vos spėjo prakasti bandelę, Rūta su savo draugužėmis prisistatė. Ar galima šalia tamstos prisėsti?
Galima, jeigu kitur nėra vietos.
Taigi, kad nėra. Tuo metu kažkas stumtelėjo stalą ir Vidas netyčia apsilijėjo. Tai pamačiusi Rūta su mergiūkštėmis sprunkštelėjo. Ko čia dabar? Ne visai mandagiai paklausė Vidas. Tu apsilijėjai, tarė Rūta.
Kur?
Vidas įniko apžiūrinėti save, bet nei ant švarko, nei kur kitur nieko nepastebėjo.
Žemiau.
Vidas palenkė galvą ir staiga visas išraudo, nors rausti čia nebuvo ko.
Nusivalyk.
Rūta ištraukė iš rankovės savo nosinę ir ištiesė vidui.
Ačiū, aš turiu savo.
Čiupt už vienos kišenės, kišt ranką į kitą, o nosinės nėra.
Nerandi,
vėl šyptelėjo Rūta.
Gal pametei?
Ne, nepametė, pamiršo. Dabar Vidas supranta, kad nereikėjo nei pykti, nei nosies riesti. Tvarkingi vyrai visada privalo nešiotis nosinę, kad nereikėtų rankovę šluostytis. Vyras be nosinės kaip muškietininkas be špagos. Tačiau tąsyk Vidas pasijuto nei šiaip, nei taip. Jis neatsiprašęs pakilo nuo stalo ir paliko Rūtą su ištiestomis rankomis, kurių vienoje buvo meduolis, o kitoje mėtomis kvepinti Rūtos nosinaitė. Tiesą sakant, Rūta Rakauskaitė vidui jokia draugė. Kokia dar gali būti draugystė su mergaitėmis? Nors kai kurie aštuntokai draugauja, net į pasimatymus bėgioja. Ir ką jie tuose pasimatymuose veikia? Nejaugi vaikšto už rankų susikibę, o gal žvaigždės danguje skaičiuoja? Bet greičiausiai sėdi kur nors ant suoliuko ir dūsauja. Arba eina į kiną. Žinoma, iš šalies žiūrint galima pamanyti, jog ir Vidas su Rūta...
Ne, apsiriktumėte, jeigu taip pagalvotumėte.
Vidmantas Šakalys ir Rūta Rakauskaitė yra geriausi mokyklos deklamatoriai, todėl dažnai kartu pasirodo scenoje ar kur kitur. Rūta deklamuoja Salomėjos Nėries eilėraščius, o Vidas ištrauka iš Petro Cvirkaus apsakymo Brolybės sėkla. Tyliais vasaros vakarais, kai šilti prieblandos šešėliai nusileidžia į Nemuno slėnį, išgirsti pievoje kalant kuolą ir taip toliau ir taip toliau. Nesąmonė kažkokia. Šita ištrauka vidui vakai pasibodusi. O Rūta Rakauskaitė neatsibosta. Su ja Vidas Šakalys bet kokioje scenoje jaučiasi drąsiai, kaip tikras artistas. Atsistoja, išpučia krūtinę, iškelia galvą. Štai šitaip. Staiga jam už nugaros nuskardėjo juokas. Ir Vidas susigriebė, jog tikriausiai ne visai vietoje pradėjo vaidinti. Griebė nuo žemės portfelį ir jau buvo beinas lyg niekur nieko.
Ei, artiste, ką repetuoji?
Vidas atsigrėžė. Maigiukas.
Ką repetuoju? Šekspyro Hamletą.
Kas tu Šekspyras? Rašytojas?
Nežinai, kas Šekspyras? Tai didžiausias dramaturgas pasaulyje. Jis gyveno prieš 400 metų ir parašė 400 va tokio storumo knygų,
bet Romeo ir Džiuljeta pati storiausia. Ar skaitei?
A, Romeo ir Džiuljeta? Neskaičiau, bet girdėjau, kad tokie kvaileliai gyveno.
Kodėl kvaileliai?
Žinoma, ir net ne kvaileliai, o tikri kvailiai. Jeigu būtų turėję bent krislelį proto savo smegeninėse, būtų nenusižudę. Didžiausia nesąmonė, kad jie tai padarė be jokio tikslo.
Kaip be jokio tikslo, pasipiktino Šakalys.
Jiegi iš meilės. Būtent, argi meilė gali būti tikslas.
O kas?
Principas, tiesa, išskėmenavo Maigiukas. Ar žinai, kas buvo Džordanas Brunas?
Tas, kurį ant laužo iškepė?
Taigi, jį patį iškepė, bet jo tiesa liko gyva.
Oi, kalbi kaip profesorius, o pats ar galėtum šitaip numirt?
Nežinau. Maigiukas pirštų pasitaisęs lenkančius sakinius. Tokia mirtimi miršta tik dideli žmonės, o aš neturiu už ką.
Kada nors gal turėsi? Džordanas Brunas, kai jam buvo 13, irgi nieko neturėjo.
Tai tu nori, kad mane ant laužo sudegintų?
Ne, ką tu? Aš noriu, kad tu būtum garsus mokslininkas ir sukurtum ką nors nepaprastą.
Bet svarbiausia, Vidas Šakalys staiga prisiminė vieno rašytojo žodžius, bet svarbiausia, kad tu visur ir visada būtum žmogus. Tikras žmogus.
Dabar tokių žmonių nėra.
Kokių?
Tikrų, kaip Džordanas Brunas. Arba Galilėjus.
Dabar niekasgi nemoka teisybę sakyti. Visi meluoja kaip velniai. Ir ministrai, ir mokytojai.
Ir Gruodytė meluoja.
Nežinau, gruodytė gal ir nemeluoja, nors... Prisimeni per vieną pamoką jį skaldydama prancūziškus anekdotus kvatojo, o į savo į sąsiuvinį kažkokius rutuliukus paišė. Kai Volkovas paklausė, ko jį tokia linksma, gruodytė prisipažino, jog direktorius ją pavaišinęs indišką kavą, kurios iš Madraso parsivežė. O iš tikrųjų, taigi gruodytė buvo konjako prisimaukusi. Prancūziško.
Ką tu kalbi?
Ką girdi? Ašgi tada pirmam suolė sėdėjau. Prieš pat gruodytės nosį.
O tu ką, tu manai, kad mokytojai šventi angelėliai?
Aš manau, kad mes užsiplepėjom. Kaip turgaus bobutės, man seniai reikia namie būti. Triušiai nešerti.
Aha, man irgi. Gavau įdomią schemą. Jeigu pavyks, pasidarysiu šviesos muziką.
Kazys Maigys yra visiška Vido Šakalio priešingybė. Jo galva prikimšta keisčiausių pavardžių, formulių, pavadinimų iš fizikos, elektrotechnikos ir net astronomijos. Gal jis iš tikrųjų bus garsus mokslininkas? Gal fizikas, o gal astronomas? Kaziui visas pasaulis sudarytas iš puslaidininkių, tranzistorių, varžtų ir detektorių. Ardydamas kokį seną radio imtuvą, Maigys užmiršta viską, o į painų labirintą panašį schemą jam atstoja skambiausią eilėraštį. Nepatikėsit, bet už kelis metrus varinės vėlelės jis gali visą porciją ledų atiduoti. Tikrai taip. Už vaistinės jų keliai išsiskiria. Vidui į kairę, Kaziui į dešinę. Tačiau Kazys taiga sustoja ir kažko delsia. Pagaliau nedrąsiai išstena. O tu atspė, ką aš turiu?
Vidas Šakalys akis išsprogdina. Ką tu turi? Aš ir nespėliojęs žinau, kad tu, Kazimierai Maigy, turi net 4 lietuvių kalbos dvejetus ir mažiausiai 7 pastabas už tai, kad į fizinio lavinimo pamokas ateini be sportbačių.
Ne, tu atspėk, ką namie turiu.
Tai gal raketą pasidarei?
Ne.
Nusipirkai Rubiko kubelį?
Non.
Ne. Tai gal radai kokį lobį?
Matau, kad neįspėsi, nors ir 100 rublių duočiau.
Aš turiu brolį.
Didysis fizikas kelis kartus apsuka aplink savo galvą portfelį ir, palikęs draugą visiškai apstulbusi, pasišokinėdamas nubėga gatve.